Rodina, škola, restaurace, obchodní centra. Tam všude už se hledaly zdroje nepříznivého vývoje pandemie onemocnění COVID-19 v Česku za poslední rok. Zhruba od léta se pak ukazuje na zaměstnání obecně, až teď ale došlo na povinné testování ve velkých průmyslových podnicích. Zatímco občané nebo drobní podnikatelé čelí už několik měsíců různým stupňům úplného uzavření nebo omezení života i podnikání, průmyslu se žádná protiepidemická opatření v podstatě nedotkla, říkají kritici. Ekonomové, velcí podnikatelé a jejich komory odmítají omezování, protože podle nich může vést ke kolapsu české ekonomiky. Jaký je ale dnes český průmysl? Proč se na jednu stranu pyšníme svými průmyslovými tradicemi z doby první republiky i Rakouska-Uherska a na druhou stranu mluvíme o montovnách? A bude koronavirová pandemie dalším přelomem a jak jsme na ně připraveni? O tom budeme debatovat. Dobrý poslech přeje Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
A mými hosty jsou docent Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. I vám přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rákosníku, začněme těmi tradicemi. Učíme se, že české země byly nejprůmyslovější součástí Rakouska-Uherska, že meziválečný průmysl Československa byl jeden z nejsilnějších v Evropě. Je to dostatečně plastický obraz?
Tak v principu ten obraz není nepravdivý, byť pochopitelně realita byla podstatně složitější. Je nepochybným faktem, že díky surovinovým zdrojům, především dobré dostupnosti uhlí, se v době průmyslové revoluce průmysl koncentroval právě především v Čechách a na Moravě. A potom toto dědictví zůstalo v samostatném Československu, přičemž možná to řeknu příliš ostře, ale byl to v jistém smyslu i danajský dar, protože když tedy vznikla samostatná republika v roce 1918, tak z ekonomického hlediska to byla velmi přeprůmyslněná země. Zatímco ten průmysl do první světové války vlastně mohl spoléhat na velký trh habsburské monarchie, který navíc byl relativně protekcionistický v těch posledních letech, tak najednou vznikla ekonomika, která měla hodně průmyslu a zároveň neměla dostatečný vnitřní trh pro ten odbyt. Takže to Československo, a to je vlastně dědictví, které si táhneme do dneška, vzniklo jako ekonomický celek, který je extrémně závislý na vývozu. Tím pádem také velmi citlivý na různé fluktuace světového obchodu.
A z té doby byste viděl možná i tu tradici, že když se řekne průmysl, tak možná máme tendenci vnímat pod tímto označením opravdu takové ty velké podniky, hutě, doly, železárny a podobně, nebo to bylo už tehdy trošičku jinak. Například jsem narazila na údaje, že na počátku 20. let tvořila až 11% československého vývozu jablonecká bižutérie. A asi si úplně jabloneckou bižutérii nepředstavíme pod pojmem průmysl.
Tak asi tady není prostor na věnování se etymologii, ale on ten pojem průmysl v té češtině má, vnímáme to semantické pole pojmu podstatně v užším smyslu, než je třeba to anglické industry, které pokrývá bez problémů i tedy manufakturní rukodělnou výrobu, kdy to sklářství od 19. století a ono do dneška vlastně ti drobní živnostníci, mačkáři pracující tedy pro ty velké odběratele hrají důležitou roli v tom sklářství. Nicméně sklářství bylo určitě důležité, ale naprosto nejdůležitějším segmentem, na což zapomínáme, byl textilní průmysl. Jo, prostě už od 18. století, kdy to teda se vyvíjelo po té manufakturní cestě, textilnictví byl naprosto dominantní sektor a tohle bude trvat vlastně až do 50. let 20. století, že textilnictví bude mít převahu nad všemi ostatními sektory. Potom ten těžký průmysl začne velmi rychle sílit právě v důsledku tedy té komunistické industrializační vlny.
Pane Špicere, mají ty prvorepublikové nebo rakousko-uherské tradice pro dnešek ještě nějakou důležitost?
Já myslím, že určitě. A je vlastně fascinující, když člověk poslouchá to, co říkal Jakub, uvědomit si, že přestože se bavíme o věcech, které jsou více než 100 let staré, tak mají pro tu dnešní dobu obrovskou relevanci a jsou vlastně stále platné. Když se podíváte v tuhle chvíli dnes, v roce 2021, na členské země Evropské unie a podíváte se na to, jak je průmysl významný v rámci jejich HDP, tak zjistíte, že Česká republika vlastně stále už od těch do Rakouska a Uherska patří mezi ty nejprůmyslovější ekonomiky v Evropě, takže na tom se vlastně od té doby nic nezměnilo. A ta druhá věc, to znamená ta otevřenost té ekonomiky, která je u nás také extrémní, my patříme nejen v Evropě, ale na světě, mezi několik málo opravdu extrémně otevřených ekonomik, tak to stále platí také. Takže i dnes, na začátku 21. století, platí, že České republice a její ekonomice se daří jenom tak dobře, jak se daří těm zahraničním trhům vně České republiky. A v našem případě především tedy evropskou unijním trhům, kam my vyvážíme přes 80% našeho exportu.
Pane Rákosníku, mě by zajímalo to napětí určité, které se projevuje i dnes, to znamená mezi tím tedy takzvaným průmyslem a těmi drobnými živnostníky a podnikateli. Je to něco, co také možná má daleko hlubší kořeny, než jsme předpokládali?
Tak ono to historické kořeny nemá, být samozřejmě tohleto napětí najdeme i v 19. století, v první polovině, i ve 20. století. Ono to vyplývá z podstaty ekonomických vztahů, že tedy tu drobnou výrobu, ta velkovýroba samozřejmě ohrožuje, takže mezi nimi existuje animozita.
Jak to vidí pan Špicar?
Zcela jistě to je logické. Nazval bych to spíše jakýmsi stýkáním a potýkáním a řekl bych velkou výzvou a příležitostí pro nás do budoucna. Vzhledem k té silné orientaci na průmysl, samozřejmě, když se podíváte na význam těch velkých podniků, podle standardů Evropské unie je velkým podnikem ten, který má více než 250 zaměstnanců, tak ta koncentrace těchto průmyslových, velkých, velmi často výrobních, v dnešní době zahraničním kapitálem vlastněných exportních firem je u nás obrovská, větší než v mnoha jiných evropských státech. A ten segment těch malých a středně velkých podniků je u nás slabší než například v takových zemích, jako je Německo. A já si myslím, a možná vás překvapím, když to budu říkat já jako zástupce těch velkých průmyslových firm, ale já si myslím, že to je určitý handicap české ekonomiky a že pro její stabilitu a dlouhodobou konkurenceschopnost by bylo lepší, kdybychom neměli tu ekonomiku postavenou na té jedné silné noze, což jsou ty velké průmyslové výrobní exportně orientované podniky, a měli i druhou nohu, která by byla minimálně stejně tak silná a byla by složená z živnostníků, středně velkých podniků, malých podniků, protože si myslím, že to velmi pomáhá stabilitě té ekonomiky jako celku a například tomu, aby lépe odolávala krizím, jako je například ta, kterou momentálně procházíme.
V této souvislosti vnímáte jako možná relevantní právě ty kritiky na adresu velkých průmyslových podniků, že se nepodíleli zatím na tom, jak tedy nést náklady pandemie?
Jestli někdo v tuhle chvíli platí ty náklady pandemie, tak jsme to my, protože ty velké průmyslové podniky ještě stále fungují, to znamená hlavně z jejich peněz se platí potom kompenzace těm sektorům, které jsou uzavřené. Právě z jejich peněz se nakupují vakcíny, platí se zdravotnictví a splácí se státní dluh, který máme v tuhle chvíli velký, takže říkat, že se na tom nepodílí, to bych si tady skutečně netroufl. A musím říct, že ani nesouhlasím s tím, co jste řekla na začátku, když jste říkala, že se tyto podniky nějak bránily tomu, aby byly nějakým způsobem omezené. A tomu se určitě nebránili a asi nejlepším důkazem toho je, že naprostá většina těchto podniků, to znamená těch velkých průmyslových výrobně orientovaných podniků, nečekala na to, až je někdo bude k něčemu nutit a někdo je bude nějakým způsobem omezovat. A sami se začali o sebe a o své zaměstnance starat právě proto, ze zcela zjištných pragmatických důvodů, aby se nemuseli uzavřít sami. A když měli pocit, že to nezvládají a že je tedy důvod, proč podnik uzavřít, tak to udělali sami a dobrovolně. Vzpomeňte si na uzávěry mnoha firem v automobilovém průmyslu na začátku minulého roku.
Ano, právě bylo to na začátku minulého roku, pak už ne. Ale nespochybňuji váš argument, ale na druhou stranu pak tady rezonovaly i výroky typu šéfa Madety, pana Teplého, že prostě on své pracovníky nebude testovat, ať si to zařídí stát, když chce nařizovat karantény a jiné podobné věci.
To je velmi hloupý výrok, velmi nešťastný výrok. Tohle není firma, která by byla naším členem. A já tady mohu naprosto jasně říci, a už to naštěstí máme potvrzené i z nezávislých zdrojů, že většina těch velkých průmyslových firm se od začátku minulého roku, vlastně od samého začátku té pandemie, chová velmi odpovědně. A znovu říkám, dělají to kvůli sobě samým, protože vědí, že kdyby ztratili kontrolu nad zdravotní situací mezi svými zaměstnanci, tak by se prostě museli zavřít, nebo by je někdo jiný zavřel. A to by byla ta nejhorší možný scénář. To znamená, jeden příklad za všechny, Škoda Auto, která když měla pocit, že situaci nezvládá, tak se na bezprecedentně dlouhou dobu uzavřela sama na začátku minulého roku a poté velmi rychle přijala 82 protipandemických opatření a do těch protipandemických opatření pouze za minulý rok investovala 1 miliardu korun. To znamená, ty velké průmyslové podniky skutečně dělají, co mohou, a ty poslední čísla vlastně z toho povinného plošného testování jasně ukázaly, že nepatří k žádným ohniskům, ve kterých a ze kterých by se COVID-19 nějakým způsobem nekontrolovatelně šířil.
Děkuji Radku Špicarovi. Já teď v našem vysílání vítám dalšího hosta, profesora Miroslava Bártu, ředitele Českého egyptologického ústavu, a voláme právě do Egypta. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych vás požádala o možná trochu jiný pohled na současnou situaci. My v souvislosti s COVID-19 velmi často používáme slovo krize, ale z vašeho pohledu historika jsme v krizi.
Myslím si, že poměrně vážné krizi jsme, ale tak já jako společenskovědní vědec bych si netroufal říct, jestli je ta krize způsobená jenom tím nebo oním, nebo kdo za to může. My jsme před nedávnou dobou natáčeli velký dokument o vývoji civilizací i na Velikonočním ostrově a tam nám ten starosta ostrova říkal jednu věc: kdyby lidi měli v sobě vypěstováno, že jsou součástí osádky na kánoji, kde každý musí dělat to, co umí, aby ta kánoj dojela do cíle, takže by světu bylo lépe. A myslím si, že to je jeden z těch kritických momentů dneska ve společnosti, která je frustrovaná. My jsme těžce neuspěli v řešení té krize jako společnost. Nejde o to, kdo za to může. Musíme se dívat dopředu. A to je samozřejmě věc i průmyslu, firem a tak dál. To, že děti nechodí do škol, tady budeme řešit víc jak jedno desetiletí, protože online výuka u dětí, které nejsou schopny sami studovat, má pětinový efekt. A to je totální katastrofa české společnosti, kdy děti rok nebyly ve škole. A samozřejmě, pokud chceme být vzdělanostní společnost, tak tohle je katastrofa, to není ani krize, to je katastrofa celorepublikových rozměrů. Dneska u nás umírá minimálně o 1000 až 1200 lidí víc na milion obyvatel, než je průměr Evropy. Oproti Dánsku je to 1600 lidí na milion obyvatel víc. To jsou prostě naprosto zbytečné ztráty a přirozeně i to, jakým způsobem se chovají lidé ve vedoucích společenských funkcích, v politice a tak dál, nepřispívá k tomu, že by měli nějakou vysokou legitimitu jako takzvaní lídři. Takže tohle z mého pohledu na úvod jsou alespoň některé charakteristiky té krize a předesílám, nejsem ekonom, ale pojďme se dívat do budoucnosti, protože my potřebujeme ne formální dokument na obnovu naší společnosti, ale skutečně lidi, kteří jsou rozhodnutí 10 let nenabízet lidem víc než tvrdou práci a pot, abych parafrázoval Churchilla, protože to, co se tady stalo v mnoha oblastech, nebudem řešit rok nebo dva, ale minimálně 10 let. Minimálně.
Říkal jste, že jsme to jako společnost nezvládli. Není to možná v tom, že zatímco nějaké ekonomické krize a propady si dokážeme představit, že si možná ještě pamatujeme a konec konců i dnes probíhají různé válečné konflikty, ale krize vyvolaná onemocněním celosvětovým je možná něco, co přece jenom neznáme nebo neumíme si představit. Je to právě tento rozměr té pandemie, který nám dělá takové problémy?
Těch rozměrů je vždycky více. Rozhodně bych nezpochybňoval to, co jste právě řekla. Já když se na to podívám, tak z mého zase laického pohledu ta krize měla několik etap. Na jaře si myslím, že jsme obstáli skvěle. Svým způsobem jsme v létě ten kapitál promrhali, kdy lidé byli zodpovědní, byli rozhodnutí respektovat to, co se požadovalo, ale zatímco v létě my jsme jaksi trochu populisticky naprosto rozvolnili, tak v západní Evropě jsem mohl vidět, že roušky byly stále povinné v nákupních střediscích, na velkých společenských akcích, zatímco u nás ne. Když potom odborníci začali koncem léta mluvit o povinnosti roušek, všechno se to smetlo ze stolu. Ta další etapa přišla až po volbách z nějakého důvodu a na podzim se stalo několik ne ekonomicky signifikantních, ale symbolicky signifikantních událostí, že lidé, kteří nabádali lidi k odpovědnosti, k ukázněnosti, to sami frapantně porušovali a to přirozeně v lidech nezbuzuje nebo je nemotivuje. A poslední věc, když jste se měli možnost dívat v loni na různé tiskovky a tak dále u nás a v zahraničí, tak u nás se neustále hrozilo paragrafy a tresty, zatímco v západní Evropě v některých zemích, které nechci jmenovat, se ti skuteční lídři snažili lidi motivovat pozitivně a to je obrovský symbolický rozdíl.
My jsme tady mluvili o našich průmyslových tradicích a o tom, co je český průmysl dnes. Může nám při této krizi nebo při jakékoliv další pomoci tato tradice vlastně velmi vyspělé, velmi průmyslové země? Je to něco, co by nám teoreticky mohlo dát nějaký náskok?
No tak tady jsem sám zvědav, jestli se protneme právě s panem doktorem Špicarem. Já mám obrovské osobní vztahy k Izraeli. A když se na to podíváte, kde je v oblasti očkování, jakým způsobem to zvládla ta společnost, jakým způsobem to zvládla jejich ekonomika, tak je tam jeden obrovský rozdíl mezi námi a jimi v tom, že oni nemají tak velký průmysl, který by vyráběl polotovary a dodával je na západ, kde se ty věci kompletují. Oni nemají vůbec tak velký průmysl, ale mají technologie, mají prostě startupy, mají něco, co souvisí především s intelektuálním vývojem. Tím se značně odlišujeme. Co máme společné, je, že jsme malé země, zhruba se stejným množstvím obyvatel, jsme, chci věřit, ještě stále velice vzdělanostní zemí, stejně jako Izrael. Nemáme zdroje, nemáme suroviny, takže naše jediná šance, kterou vidím já, zase jako laik do budoucna, je co nejvíc, ale ne na papírech a ne v proklamacích, ale skutečně dotlačit naší společnost do toho, aby jsme prodávali především hotové výrobky ve smyslu intelektuálních balíčků, softwarů, řešení různých technologických věcí a tak dál. A pokud průmysl tak mít, a o tom se mluví desítky let, o tom mluví ekonomové, mít finální produkty, nedodávat provoze pouze součástky a polotovary. Takhle to vidím já jako laik. Je mi vlastně smutno, že ve 20 jsem si tyhle naděje někdy v roce 89 dělal a dneska je to o 30 let dál, ještě déle, vlastně více 30 let a neustále de facto si klademe podobné otázky, takže za mě je to trochu i smutek.
Tak já se pana Špicera zeptám, jak je to průmysl kontra technologie a kde jsme uvázli na této cestě.
Na to, že jak pan profesor říká, je to laický pohled, tak je to pohled naprosto správný. V tomhle se zcela shodneme a já to uvedu na konkrétních příkladech. Možná si vzpomínáte, kde je ten problém náš a kde jsme vlastně uvázli a co je potřeba zlepšit. Možná si ještě vzpomenete, před několika lety přišly odbory, nikoli zaměstnavatelé, ale odbory, s tím, že české mzdy jsou proti těm německým třetinové a přišli s tou velmi dobře a velmi kvalitně zpracovanou, velmi viditelnou kampaní Konec levné práce. A nám ta kampaň vlastně umožnila otevřít téma, které je ještě důležitější než ta levná práce, protože ta je v úvozovkách jenom důsledkem něčeho, co je tou skutečnou příčinou těch našich problémů. A nazvali jsme to problémem levné ekonomiky, protože ty levné mzdy jsou, jak říkám, pouze důsledkem a tou příčinou je levná ekonomika. Tou my se trápíme a to je něco, co musíme do budoucna zcela jistě zlepšit. A co je tou levnou ekonomikou, co si pod tím máme představit? Tak za prvé, naše ekonomika bohužel za těch posledních 30 let od listopadu 89 je spíše ekonomikou subdodavatelskou, nežli ekonomikou finálních výrobců. Tak, jako on to zná z Izraele, nebo tak, jak to známe z Německa. Nemáme vlastní finální výrobky, které umožňují tomu, který je poskytuje na trh nebo dodává na trh, mít tu opravdu vysokou marži a z ní dobře platit své zaměstnance. My jsme subdodavatelé, to znamená například v tom automobilovém průmyslu ten subdodavatel nemá marži v řádech desítek procent. Má marži a když je úspěšný, tak může být rád za marži v jednotkách procent, což samozřejmě velmi negativně ovlivňuje jeho schopnost dobře zaplatit své zaměstnance, investovat do výzkumu, do vývoje a dalších věcí. Takže nejsme finalisti, nemáme ty světově známé značky. Problém číslo dva. Jsme bohužel kvůli tomu, jakou formu transformace jsme zvolili v 90. letech, zahraničním kapitálem jedna z nejvíce ovládaných ekonomik v celé střední a východní Evropě. Důsledkem toho je, že každý rok od nás odchází zhruba více než 300 miliard korun. To jsou peníze, které v té ekonomice v tom státě velmi chybí, kdyby tady zůstávaly znovu. Mohly být do mest, mohly být do vývoje, do spolupráce mezi podniky a univerzitami, do inovací a tak dále. Dělají to i české firmy, které jsou úspěšné v zahraničí, ale je to prostě určitý rys české ekonomiky, který je problematický a se kterým musíme něco dělat. A samozřejmě těch možností s tím něco dělat není neomezeně, ale určitě nějaké jsou a myslím si, že čeští politici v těch posledních 30 letech se jim dostatečně nevěnovali. A třetím problémem je nedostatečná digitalizace, automatizace a robotizace. A to potom souvisí s nízkou produktivitou, neschopností platit tak vysoké mzdy, když máte nízkou produktivitu a tak dále. A v tomhle, a to už navazuji na tu vaši otázku, paní redaktorko, ta současná krize velmi pomůže a pomáhá, protože firmám prostě nezbývá v tuhle chvíli nic jiného, než když se například jejich mezinárodní týmy nejsou schopné fyzicky sejít, aby pracovali společně na novém návrhu převodovky, tak prostě investovat do nových technologií, jako je například technologie digitálního dvojčete, to znamená virtualizovat celý ten vývoj. A právě investice do digitalizace, automatizace a robotizace díky téhle krizi teď bude pokračovat mnohem rychleji, než by tomu bylo, kdyby tato krize nepřišla.
My o tom ještě budeme mluvit dál, ale přece jenom ještě se vrátím k panu profesorovi Bártovi. Hodně se během celého toho roku probírala celá situace v ekonomických pojmech. Mluvilo se o schodku rozpočtu, o různých výdajích na podpůrné programy, o sociální pomoci, všechno se to přepočítávalo na miliony, miliardy a podobně. Nezapomínáme trošku na lidský rozměr té situace?
Já si myslím, že to je hluboká pravda. A my se snažíme technicky a samozřejmě je to do značné míry nutné a vyplývá to z okolností řešit, komukoliv uhradíme, přispějeme, pomůžeme, protože je to celospolečenský problém. A bohužel, jak jsem řekl už na začátku, mě se hrubě nelíbí, že se tady někteří lidé snaží dělat hranice mezi podnikatelem a člověkem, který chodí do práce a člověkem, který sedí někde v kanceláři a ne u výrobní linky. Jsme v tom všichni stejně. Někdo hůř, někdo lépe. Nicméně, když to nevyřešíme společně, tak všichni to zaplatíme. A ta krize, si myslím, je nejen ekonomická, ale skutečně lidská jako taková, protože lidi po tom roce vidí, že jsme opravdu to zvládli nejhůř na světě, tak si uvědomují, že to paradigma, to řešení se vyčerpalo a že jsme dosáhli, doufejme, dna a že musíme začít znovu a jinak. Úplně jinak. A je prostě katastrofa, že lidi jako pan doktor Špicár nemají větší vliv a větší váhu, protože my jedinou šanci, kterou máme, jak dát tady tu rozvrácenou zemi dohromady, jsou technologie a věci, které se vymyslejí mozkem anebo finální výrobky, které udělají ty takzvané zlaté české ručičky, které taky samozřejmě existují, to není žádný mýtus. A pro mě, když o tom uvažuji celý rok, taky jsem se tím zabýval z pohledu vývoje civilizací, tak je prostě zásadní zjištění, že tudy po těch 30 letech cesta už nevede. A že pokud ta epidemie v něčem je příležitostí, tak to není příležitost pro 5% lidí, kteří mají internetové obchody nebo podnikají v oblastech, které de facto nebyly příliš zasaženy tou krizí. Ale že je to příležitost pro celou společnosti v tom, že ta krize řekla tudy ne. A my máme poslední možnost, jak se z toho dostat, si myslím. Tohle je to zásadní varování, alespoň pro mě.
Když mluvíte o vašem pohledu vývoje civilizací, tak z vašeho úhlu pohledu, jak silné vidíte to napětí ve společnosti třeba právě mezi dělníky, lidmi manuálně pracujícími, drobnými živnostníky, zaměstnanci a tak dále. Je to něco, co by mohlo způsobit problémy do budoucna, pokud jde o soudržnost společnosti, možná i fungování státu?
No, určitě ano. Říká se tomu v té oblasti výzkumu, kterým se zabývám já, společenská smlouva. My jsme před několika lety dělali velký seminář v parlamentu právě na otázku společenské smlouvy. Tehdy tam de facto z politiků nikdo nepřišel, protože si každý říkal, co to je společenská smlouva, co tím chtějí dosáhnout. Dneska naštěstí už si většina, alespoň těch vzdělanějších lidí, uvědomuje, že to, jakým způsobem se elity starají o většinovou společnost, ať už to jsou ekonomické, společenské, politické, tak má zásadní dopad na stav společnosti a pokud chceme lidi motivovat, tak musíme jít sami tím příkladem. Nemůžeme jim říkat, buďte doma a pak prostě večer udělat přesně pravý opak. Takže společenská smlouva, to rozštěpení společnosti, kdy lidi vidí a nejde o to, jestli jsem dělník nebo jestli jsem vědec, lékař a tak dál, ale obecně jako člen této společnosti, kde na každém záleží, ať si kde kdo říká, co chce, tak je to tak, že každý z nás je relevantní v rámci těch svých možností. Tak to, že tohle bylo pošlapáno, to, že došlo k tomu, že na symbolické úrovni opakovaně představitelé těch elit udělali pravý opak, než to, co chtěli po lidech, to je strašlivá chyba, která je jako horší než nějaký možná ekonomický ukazatel. Společenská smlouva, to, jakým způsobem většinová společnost se má, jestli cítí, že ti lidé, kterým dala svoji důvěru v demokratickém systému prostřednictvím voleb, ji zklamali nebo nesklamali, to je podle mě něco, co v české společnosti v tuto chvíli není vůbec radostný stav.
Já ještě předtím, než dám slovo panu Špicarovi, bych se k tomu ráda zeptala pana Rákosníka. Je to napětí možná, které dnes vidíme, tak je to sociálně velký problém nebo je to prostě reakce na stresovou situaci, která vlastně odezní, doufejme, a nebude to mít žádné dlouhodobější důsledky?
Já bych k tomu poznamenal dvojí. Za prvé, že je celkem zřejmé, že reakce tedy na tu covidovou krizi se liší podle socioekonomických podmínek jednotlivce, jo? Že zjednodušeně řečeno lidé, kteří jsou ekonomicky velmi výrazně postiženi, tedy mají tendenci relativizovat význam té epidemie a naopak zase ti, kteří jsou ekonomicky relativně saturováni, tak pro ně ta epidemie v jejich hodnocení situace je poměrně daleko důležitější. Druhou věc, kterou bych k tomu poznamenal, že ono, ta blbá nálada, či jak to označit, té dnešní společnosti, ono to není monokauzální a nemůžeme to svádět jenom tedy na poslední dva roky v souvislosti s pandemií, ale ono o rozštěpené společnosti už se mluvilo dávno předtím, než jsme vůbec tu zkratku COVID znali a tohle je spíše taková třešnička, která dovršuje ta problematická desátá léta 21. století, že do nich se nám koncentrovalo několik velmi negativních procesů. Začalo to ekonomickou krizí po roce 2008, pak v polovině dekády k tomu přijde migrační krize a nakonec to tedy v roce 2020 završí pandemie. Takže to jsou vlastně tři paralelní procesy, které velmi vyhrotily vztahy společnosti a navázal bych na profesora Bártu s tím konceptem společenské smlouvy, tuto velmi ohrozil.
Pane Bárto, ještě poslední otázka. Vy už jste o tom částečně mluvil, ale pokud tedy slavná floskule každá krize je i příležitost, tak co by nám měla podle vás ta zkušenost s pandemií COVID-19, co by nám měla přinést, co bychom si měli odnést?
To je otázka za 500 bodů. Ta pandemie, která bude mít hrůzostrašné dopady dlouhodobě, nám nastavila zrcadlo a ukázala, co všechno v oblasti státní správy, v oblasti přenosu informací, sdílení informací, v oblasti rozhodovacích procesů na základě dat, která nejsou nutně pouze objektivní a vědecká. Tak to všechno nám ukazuje, že máme opravdu před sebou obrovský kus cesty, pokud chceme být moderní, silnou společností. Na druhou stranu, když už to mělo se stát, tak zaplať pánbů za to, protože nám to ukazuje jasně cestu, kudy se podle mě dá, můžeme vydat dopředu. A v neposlední řadě bych rád upozornil na to, že ta epidemie byla především nebo je příběhem vědy. A pokud jsme doteď jako zesměšňovali nebo relativizovali relevanci vzdělání a vědy, protože všichni víme, že 30 let se tady o tom mluví, ale de facto se na to víceméně kašle, tu více, tu méně, tak když se podíváme na země, které to zvládly a zvládají velice dobře, Německo, Robert Koch Institut, Izrael, i Velká Británie, Dánsko, severské země, v neposlední řadě i Spojené státy, tak to jsou země, které mají vyspělou ekonomiku v tom, o čem jsme mluvili s panem doktorem Špicarem. Jsou to země, kde je rozvinutá věda, kde je vynikající základní i střední, nemluvím o vysokoškolském školství. A to je ta cesta, to není nějaká idea, že bychom toho měli se snažit dosáhnout a pak prostě vždycky, když dojdou peníze v rozpočtu, tak jako první pokrátili ministerstvo školství a vzdělávání. Ale tohle je jediné řešení, vybudovat moderní, technologicky a intelektuálně vyspělou společnost a to se nám po 30 letech stále nedaří.
Profesor Miroslav Bárta, kterému jsme volali do Egypta, tak proto děkuji, že si na souvislosti udělal čas aspoň takto. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A mými hosty zůstávají Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Otázka na pana Rákosníka. Pan Špicar v tom výhledu tří bodů, tak mluvil o levné ekonomice, tak není vlastně trochu rozpor v tom, že se právě na jednu stranu možná až pyšníme těmi průmyslovými tradicemi, na druhou stranu se mluví o montovnách, když jde řeč o automobilovém průmyslu, což je nejúspěšnější segment průmyslu dnes. Je to možná jakési neporozumění tomu vývoji?
Tak průmyslová ekonomika neznamená automaticky levná ekonomika. Záleží na jejím uspořádání. Přesně tím směrem mířil i Radek v těch svých třech bodech, jak to hezky sumarizoval. Tohle je zase věc, která k nám patří od nepaměti, že to i ta první republika doháněla konkurenceschopnost na západě relativně nižšími mzdami, protože ta domácí výroba byla malosériová v porovnání s těmi velkými podniky západu a tím, jak dlouho byl ten trh chráněn existencí rakouského trhu, taky ty stimuly pro inovaci byly podstatně slabší díky té protekcionistické ekonomice. Takže tuhle tu vlastně relativní zaostalost ten meziválečný průmysl doháněl tedy těmi nízkými mzdami, takže i v tomhle můžeme vidět poměrně dlouhé dědictví. Rozhodně ta priorita, o které mluvil Radek, důraz na technologickou inovaci a změnu a v návaznosti na to i Mirek Bárta, že s tím velmi úzce souvisí vzdělávání, po to bych se samozřejmě podepsal. Doplněl bych k tomu ještě tedy také tu dražší práci, jakkoliv ta citace tedy té odborářské kampaně. Uznávám, že tedy, když se neřekne a další B, že jenom mluvit o tom, aby jsme měli německé mzdy, tak je to celkem bezcílná propaganda. Nicméně ty vyšší mzdy mohou být i produktivní a opět bych si pomohl historickým příkladem. My už jsme to dávno zapomněli, ale ten úžasný ekonomický vzestup západu, který začal v 18. století, tak on začal tím, že v té Anglii byla práce strašně drahá. V porovnání s tím, kolik stála práce v Indii a v Číně, tak v té Anglii vycházela velmi draho a proto ti angličtí bavlnáři začali tak horečně investovat do těch nejmodernějších technologií, což tehdy byl parní stroj a tkalcovský stav mechanický.
Ale netrvá to dědictví nízkých mest už trošku dlouho?
Tak v návaznosti na to, co jsme si tady říkali, nezbývá než odpovědět ano, trvá.
Proč to tak je, pane Špicare?
Já, jestli dovolíte, tak bych ještě odpověděl na některé z těch věcí, které zazněly před chvílí od profesora Bárty, ještě než se odpojil. Musím souhlasit s tím, že jedním z největších problémů, se kterým se teď potýkáme, je ztráta důvěry obecně ve společnosti. V ekonomii se říká, že existuje-li silná důvěra, tak velmi dramaticky snižuje takzvané transakční náklady. Nám se teď té důvěry příliš nedostává a troufám si tvrdit, že ta ztráta důvěry je horší, nežli byla během světové hospodářské krize v roce 2008-2009. A to z mnoha důvodů. To znamená, ty transakční náklady té nápravy budou velmi vysoké do budoucna. A třetí poznámka. Pan profesor Bárta tady hovořil o jakémsi novém ekonomickém modelu a já musím říci, že v tomhle s ním naprosto souhlasím. Já skutečně považuji za naprosto jasné, že ekonomický model, který jsme uplatňovali v 90. letech, je naprosto vyčerpaný a to, co my potřebujeme, je vlastně jakási druhá ekonomická transformace. My se na to teď potkáváme s několika přáteli, mezi něž patří Martin Wichterle, Martin Vohánka, Tomáš Salomon a snažíme se vlastně přijít na to, na jakých pilířích by ta druhá ekonomická transformace, ten nový ekonomický model pro to 21. století měl být postaven. A jednou z těch věcí, na které se shodneme, a myslím, že i s Jakubem, ale i s profesorem Bártou, je to, že to musí být prostě vzdělání, musí to být propojování těch světů, které u nás na rozdíl od Izraele nebo toho anglosaského světa příliš nespolupracují, to znamená firem a univerzit, nebo chcete-li výzkumných institucí. A tady musím říci, že se to lepší. Ono to má svoje důvody, proč nám to trvalo tak dlouho, proč stále nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale je také dobré, abychom byli částečně optimisty, nevzněli tak příliš pesimisticky, protože těch důvodů, proč být optimisty, je poměrně dost. Jeden příklad za všechny. Svaz průmyslu a dopravy jako největší český zaměstnavatelský svaz, který má více než 100letou tradici, my jsme starší než Československo, tak byl dlouho například na jednáních tripartity spíše zaměřen na to, aby co nejvíce peněz šlo do výstavby dálnic a železnic a prostě té klasické infrastruktury v tom standardním pojetí. Ale v posledních letech už jsme na té barikádě s ministerstvem školství a říkáme, nejdůležitější věc, do které stát musí investovat, je školství. A to, že bylo brutálně podfinancované celý těch minulých 30 let, je věc jasná. A už opravdu se to někdy dostává do tak absurdní podoby, že tlačíme například na zvyšování platů učitelů více, nežli odbory, které jsou tím jedním z těch dvou našich sociálních partnerů. Druhá věc, jsme hrozně dlouho volali po tom, aby stát udělal něco pro to, aby se podařilo ty obrovské propasti a předsudky, které má mezi sebou ten akademický svět a ten firemní, nějakým způsobem zacelit a ty propasti překlenout. A jsme hrozně rádi, že po letech snažení vznikl naprosto nezávislý národní akreditační úřad a v minulosti to nešlo, akreditovat takzvané profesně orientované studijní programy, jejichž integrální součástí je prostě nutná spolupráce mezi vysokou školou, která akredituje ten studijní program a nějakou firmou na straně druhé. To znamená, tohle jsou ty věci, které nás mohou dostat dopředu, dostávají nás dopředu. Trvalo nám to dlouho, to máte pravdu, 30 let je hrozně dlouhá doba, ale buďme optimisty a myslím si, že ne naivními optimisty. Prostě spoustu věcí se daří a jsou to zrovna věci, které nás mohou poslat tím správným směrem. To znamená přestat už levně s nízkou přidanou hodnotou montovat něco, za co tu vysokou marži schrábne nějaká německá značka. Pojďme tady začít vymýšlet, pojďme tady mít skvělý design, pojďme tady po tom, co už umíme dobře vyrábět pro jiné, se naučit dobře prodávat své vlastní věci.
Ale když to dovedu ad absurdum, tak by to třeba znamenalo zrušit nebo zmenšit automobilový průmysl, protože vlastní auta pravděpodobně opravdu vyrábět nebudeme.
Tak a tohle je obrovské téma. Co se vlastně bude v budoucnu s průmyslem v České republice a s ekonomikou, která je na něj navázána víc než jinde, co se s ním vlastně bude dít. A jedním z těch hlavních trendů, na který nemusíme čekat, že ten už probíhá, je to, že ta takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce, to znamená virtuální realita, velká data, strojové učení, digitalizace, automatizace a robotizace, připraví obrovské množství lidí o jejich práci, ale ona připraví o práci lidi, kteří tu práci mají. Velmi fyzicky náročnou, monotónní, stereotypní, s nízkou přidanou hodnotou a špatně placenou. Tak tahle práce zanikne a můžu tohle na 100% garantovat komukoliv, kdo tuhle práci vykonává. Je to ale čtvrtá průmyslová revoluce. To znamená, stane se to samé, co se stalo během těch předchozích tří průmyslových revolucí. Ona vytvoří nová pracovní místa. Tím si můžeme být opět naprosto jistí, bude tam ale jedno velké ale. Ti lidé, kteří přijdou o tu špatně placenou, fyzicky namáhavou, stereotypní práci, budou muset být ochotní a schopní získat nové kvalifikace, aby mohli získat ty nové typy práce, které ta revoluce vytvoří. Já si myslím, že to bude obrovská výzva pro mnoho těch lidí samotných. Myslím si, že tohle je určitě úkol i pro zaměstnavatele a je ve vlastním zájmu zaměstnavatelů, aby s tím svým zaměstnancům pomohli. A já si dokonce myslím, že to je úkol i pro tu třetí stranu, to znamená stát, aby pro tuhle tvrdou, těžkou transformaci, která nebude jednoduchá pro nikoho, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, aby pro ní vytvořili vhodné podmínky.
Bavíme teď o budoucnosti, ale když se vrátím do současnosti, tak ten argument, který se objevil po tom, co se tady začalo uvažovat o nějaké možná omezování, ke kterému tady nedošlo, nakonec to skončilo povinným testováním průmyslu, že totiž ho nejde stopnout v současné situaci nebo omezovat v současné situaci, protože by to vedlo k kolapsu ekonomiky a hlavně, že by jeho výrobky v případě výpadku vlastně nahradily jiné podniky z jiných zemí. Tak neukazuje to, že možná to, o čem jste mluvil, o tom uvažování o budoucnosti, pokulhává trošičku? A zeptala bych se pana Rákosníka.
No zrovna v téhleté otázce já té vládě nezávidím ani trošku, protože tady ona neměla šanci rozhodnout dobře, ať by rozhodla jakkoliv. Protože samozřejmě z té současné perspektivy je evidentní, že bychom měli dát přednost ochraně zdraví, aby konečně už se ta čísla začala progresivně zlepšovat. Zároveň, kdyby za to mělo být cenou tedy uzavření průmyslu, na němž, jak vyplývá i z tohohle pořadu, je česká exportně zaměřená ekonomika existenčně závislá, tak se z toho může vyklubat cena velmi vysoká, protože by se snadno mohlo stát, že za rok, za dva, až třeba bude pandemie za námi, tak budeme kritizovat dnešní vládu, že udusila českou ekonomiku. Jo, čili tady skutečně dobře, chytře rozhodnout je velmi těžké a já sám v takových situacích vždycky se snažím hledat nějakou střední cestu a zvažovat více souvislostí, než se zaměřit jen svoji pozornost na ten jeden bod, že teď musíme zvládnout COVID během několika měsíců a pak se uvidí. Jo, ono pak se možná nemusí vidět, nebo respektive ta situace bude mnohonásobně horší, než by mohla být. Čili tady vím, že vláda je hojně za to kritizovaná, spíš bych měl tendenci se jí lehce v tomhletom zastat, že zrovna v této věci se mi zdá poměrně rozvážná, byť tedy rozhodně by měla dělat podstatně lepší PR tomuto svému rozhodnutí a dobře navenek argumentovat, proč takhle postupuje. Mnohdy to působí navenek spíše tak, že podlehla průmyslové lobby.
Pane Špicere, váš názor?
Tak já jsem rád, že ten první dotaz jste v tomhle kole směřovala na Jakuba, protože samozřejmě já v tomhle nemůžu být brán úplně objektivně. Jsem rád za to, co řekl on, a v podstatě s tím souhlasím a doplním to jenom o několik věcí. Ta vláda opravdu neměla jednoduché. Všichni jsme viděli v podstatě v přímém přenosu, že zvažovala obě ty varianty. Nakonec se rozhodla pro tu cestu, která, a to už je to, co bych chtěl říct, je v podstatě v mezinárodním měřítku standardní. V podstatě žádná země, ať byla covidem sebe více postižená, tak neuzavřela ekonomiku. Nevypla, lidově řečeno, výrobní průmyslové závody, včetně té kritické infrastruktury i té širší navazující infrastruktury, a to včetně Izraele. Jehož lockdown je pravděpodobně synonymem toho vůbec nejtvrdšího, co si dokážeme představit. To znamená lidé sledování mobilními telefony, jimž je zakázáno opustit svůj byt na 100 metrů a tak dále. I izraelský premiér vlastně vzkázal panu premiéru Babišovi v té SMS, která potom byla zveřejněna na sociálních sítích, abych to přeložil správně, my jsme uzavřeli lidi, nikoli firmy. Jo, a přesně z těch důvodů, o kterých jsme tady hovořili. Ono je dobré, když prostě někdo ten účet platí a je schopen ho i platit do budoucna. A navíc se ukázalo a ukazuje, že především ty velké průmyslové výrobní firmy mají na to, aby se chovali zodpovědně. No totiž něco stojí, jak už jsem říkal. Škodovku to stálo 1 miliardu korun a podle toho posledního průzkumu PricewaterhouseCoopers, toho jejich slavného CEO survey, který vydávají každý rok, už v minulém roce většina těchto velkých firm pravidelně testovala. V létě na rozdíl od vlády nic nerozvolnila. V tomhle naprosto souhlasím s profesorem Bartou, že to byla fatální chyba, které se vláda dopustila. Tak firmy se jí nedopustily, protože věděli, že to není za námi. A za třetí, velmi intenzivně testovali a fungovala jim chytrá karanténa. Opět, na rozdíl od České republiky. Nebylo to několik firem nebo hodně firem, byla to většina. A z té studie, která není naše, protože na ně tolik odkazuje, je to studie PVC, to jasně vyplývá. Takže vlastně to povinné plošné testování, které přišlo, my jsme se mu nikdy nebránili. Naopak, my jsme volali už na konci minulého roku, a to má zase pravdu Jakub, že ta vláda dělá věci často pozdě a potom je dělá narychlo a nepromyšleně. My už na tripartitě minulý rok v listopadu jsme říkali, pusťte na trh antigenní testy, které si budou moci firmy nakoupit a stovky tisíc, miliony svých zaměstnanců otestovat, tak jak je to teď. To nešlo skrz PCR testy, protože bychom zahltili kapacity, navíc by na to firmy neměly, že PCR testy jsou bohužel stále velmi drahé, jediná možnost byly ty antigeny. Takže my už jsme to říkali minulý rok, vláda s tím přišla až teď, díky bohu, ale že s tím přišla. No a to první kolo, které vlastně skončilo minulý pátek, ukázalo, že opravdu průmysl se chová odpovědně, protože kromě jiného na to má peníze a je to opravdu věc drahá, i ten ekonomický rozměr je tam důležitý, a že opravdu v tuhle chvíli průmysl nepředstavuje žádné ohnisko nákazy, ze kterého by se do společnosti dále nekontrolovatelně šířilo.
Já tohle to chápu, já jsem spíš směřovala jinam, jestli vlastně ten argument, tedy který zněl vlastně z průmyslových podniků nebo jejich zástupců, prostě nejde nás nijak omezit, protože naše výrobky v případě výpadku nahradí velmi rychle jiné podniky z jiných zemí. Tak jestli tento argument sám o sobě vlastně neukazuje, jak strašně málo jsme pokročili v té transformaci.
A to je výborná poznámka a do jisté míry máte pravdu. Říkám jenom do jisté míry, protože prostě dnešní globální ekonomika, to jsou navzájem propojené dodavatelské řetězce, které jsou absolutně globální. Taky bylo velmi zajímavé sledovat, jak pandemie začala. Vzpomeňte si, jak vlastně české automobilky přerušovaly výrobu, když jak pásový opar šel covid světem. Nejdříve museli přerušit výrobu kvůli tomu, že neměli dodávky z Číny, protože to začalo v Číně. Potom Čína se z toho poměrně rychle dostala za cenu drastických opatření, které si absolutně v tom západním světě nedokážu představit, že by je někdo vůbec mohl navrhnout nebo dokonce realizovat, ale vyřešila to. Potom se ten pásový opar přenesl do Evropy, která byla tvrdě zasažená, a české automobilky měly velké problémy s výpadky dodávek z Itálie například. Jo. To znamená, ty dodavatelské řetězce jsou opravdu hrozně dlouhé, jsou globální, a jestli k něčemu například ta současná pandemie pomůže, tak podle mého názoru k tomu, aby se práce a investice vracely z jihovýchodní Asie do Evropy. protože si firmy uvědomily, jak strašně zranitelné jsou, když mají takhle dlouhé globální dodavatelské řetězce. To je první věc. A druhý důvod, který k tomu povede, je, že díky čtvrté průmyslové revoluci, díky robotizaci a automatizaci už nebudou potřebovat levnější pracovní sílu na druhém konci světa, ale budou moci s mnohem větší produktivitou vyrábět a s mnohem větší kvalitou také vyrábět doma. To znamená, ta práce se bude vracet a už se vrací zpátky do Evropy. A teď k tomu, co jste říkala, a to vám dávám za pravdu, ano, bylo by pro nás mnohem komfortnější, kdybychom nebyli v úvozovkách do značné míry pouze subdodavatelem té konkrétní součástky, která skutečně, když vypadne z toho globálního řetězce, tak si ten finalista německý za ní rychle najde náhradu, například v jiné členské zemi Evropské unie, aby zkrátil ten dodavatelský řetězec, ale on tu alternativu bude mít. Bylo by opravdu lepší být tou automobilkou, která má tuhle možnost někoho nahradit, když vypadne, ale vlastně držet si tu značku a držet si ten finální výrobek. V tomhle vám dávám naprosto za pravdu a tohle by měl být náš cíl.
Pane Rákusníku, jak to vidíte vy z vašeho pohledu historika? Je ten pomalý postup té transformace důsledkem toho, že jsme opravdu orientováni na ten export a vlastně nemáme moc šanci se s nějakými velkými změnami zařadit do těch už existujících obchodních a ekonomických vztahů, nebo prostě se nám zatím nepovedlo najít recept, jak to proměnit český průmysl, českou ekonomiku?
Já myslím, že to podobenství o dvou transformacích je velmi výstižné, že prostě v 90. letech z té plurality možností jsme vsadili na tu, kterou nyní máme, tedy průmysl s vysokým podílem levné práce a vysokým podílem subdodavatelských segmentů. A teď přichází tedy ta nutnost druhé transformace, která velmi úzce souvisí s tou čtvrtou průmyslovou revolucí. Jenom jakkoliv souhlasím s tou dalekou vizí, kterou tady předestřel Radek, která je velmi optimistická, tak u té čtvrté průmyslové revoluce je potřeba být na pozoru spíše v těch krátkodobých a střednědobých perspektivách, že budeme narážet i na to, že budou vznikat nové profese a bude jich vznikat spousta nových pracovních míst, ale oni nám často vznikají v oněch, jak tomu říkají sociologové, prekarizovaných pozicích, jo, čili tam, kde ty odměny nejsou příliš velké a uznání minimální, takže i to je právě úkol pro ten stát, aby se opřel tímto směrem. Za prvé k transformaci sociální politiky, že ty existující sociální státy jsou stavěny na průmyslovou zaměstnanost, oni vznikaly v dobách obou světových válek, a zvažovat nové možnosti sociální politiky pro 21. století. Jo. Proto třeba, ačkoliv se to mnoha z nás může zdát utopií, myslím si, že je zcela na místě vážně diskutovat otázku základního nepodmíněného příjmu, který zvažují myslitelé jak z pravice, tak z levice, a je to jedna z příležitostí po vynálezu sociálního pojištění povinného, kde se taky vlastně vytvořil konsenzus pravice a levice, tak je to vlastně nový nástroj, který slibuje do budoucna, že by mohl být schopen eliminovat některé ty negativní dopady čtvrté průmyslové revoluce.
Takže z vašeho pohledu je dnešní pandemie COVID-19 evoluce nebo spíš revoluce pro český průmysl a ekonomiku?
Víte, my mluvíme o průmyslových revolucích, ale když na to koukneme z hlediska chronologického, to jsou velmi dlouhé procesy. Ta první průmyslová revoluce postavená na parním stroji, no ta i v té Anglii, která byla ještě relativně rychlá, probíhala 50 let. Druhá průmyslová revoluce spojená s ropou a elektrifikací, no to je taky několik desetiletí. Třetí průmyslová revoluce vědecko-technická, no ta nám pokrývá celou studenou válku v podstatě. Jo, čili skutečně sice budeme říkat, proč jsme na to zvyklí, průmyslová revoluce, ale z hlediska lidského života a plynutí času je to evoluční proces.
Názor Radka Špicera.
Velmi stručně, dramaticky urychlila probíhající evoluci.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, děkuji za účast v tomto pořadu a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
A mým hostem byl Jakub Rákosník z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy. I vám děkuji.
Díky, nashledanou.
Patricie Polanská předává slovo dalším pořadům Českého rozhlasu Plus.